Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je nasljeđe druge Srbije, koja je u ratnim 90-im okupljala javne ličnosti koje su se protivile ratu i osuđivale zločine Miloševićevog režima. Sagovornici su bili književnik Filip David i psiholog Žarko Korać. Razgovaralo se o tome kako je nastao naziv Druga Srbija, zašto je najveći deo intelektualne elite podržavao Miloševića i njegovu ratnu politiku, kakvim su pritiscima bili izloženi predstavnici Druge Srbije koji su nazivani izdajnicima i autošovinistima, mrziteljima vlastitog naroda i ko su danas najveći protivnici Druge Srbije. Razgovaralo se o tome i kako se današnja vlast u Srbiji trudi da izbriše tragove Druge Srbije, forsirajući priču da su Srbi najveće žrtve ratova 90-ih, da Miloševićev režim nije činio zločine i da je vodio odvremeni rat. Zašto se danas veoma malo javnih ličnosti suprotstavlja takvom narativu? Kako danas velike opozicione partije izbjegavaju razgovor o odgovornosti za ratove 90-ih i zločine počinjene u tim ratovima? Kakav je odnos mlade generacije prema ratovima, kao i o tome da li je Druga Srbija sačuvala obraz Srbije? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ove godine navršilo se 30 godina od nastanka Druge Srbije. Druga Srbija se vezuje za osnivanje Beogradskog kruga januara 1992. godine, koji je okupio protivnike rata i Miloševićevog režima. U periodu od aprila do juna 1992. godine održano je 10 javnih tribina koje je organizovao Beogradski krug, na kojima se govorilo o viziji moderne evropske demokratske Srbije koja osuđuje zločine tadašnjeg režima. Te debate su iste godine objavljene u zborniku Druga Srbija i tako je nastao naziv Druga Srbija. U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko su ideje Druge Srbije prisutne u današnjem srpskom društvu. Sagovornici su književnik Filip David, jedan od osnivača Beogradskog kruga, i psiholog Žarko Korać, član kruga od njegovog osnivanja. Gospodine David, ovih dana se vodi diskusija o tome kakav je trag ostavila Druga Srbija. Ima oni koji tvrde da je Druga Srbija danas mrtva. Da li je mrtva i za vas?
Moram da kažem da ta diskusija na neki način je potpuno obesmišljena. Ne znam ko šta želi da dokaže tim razgovorima, polemikama, da nije postao Beogradski krug, jer to cilj dokazati. Jer treba dokazati da i mi koji smo ga osnivali, koji dan danas pripadamo tom načinu mišljenja i razmišljenja, da i mi ne postojimo. Meni to sve liči na jednu reviziju, ne znam zašto pokrenutu, u okviru istomišljenika. Pazite, potpuno je taj termin Druga Srbija izgubio svoje prvobitno važno značenje. Druga Srbija nije nikakva politička partija. To je jedna vrsta pokreta kada su se u vreme onih teških dana razaranja gradova, etničkog čišćenja, zločina koji se činili raznim stranama, oni koji su želeli glasno, jasno da kažu da ne pripadaju toj Srbiji, nego da pripadaju jednoj drugačijoj Srbiji. Znači, Druga Srbija nije nikakav poseban program osim onoga Rade Konstantinović tačno rekao, to je Srbija koja se ne miri sa zločinima. Ta Srbija koja se ne miri sa zločinima, sa etničkim čišćenjima, sa svim ovim stvarima koje nam se svakodnevno događaju, to je ta drugačija Srbija. I ništa više, samo to, drugačija Srbija. I dok god bude postojao, ja sam to više puta rekao, postao jedan jedini građanin Srbije koji se ne miri sa zločinima, drugačija Srbija postoji.
Gospodine Korać, da li je za vas mrtva Druga Srbija?
Ne, to bi bilo strašno reći. Zapravo mešaju dve stvari. Jedno je sam taj Beogradski krug koji je prikupio veliki broj zaista vrlo uglednih ljudi, od kojih su neki bili politički tada angažovani, a neki nisu. Ali je on bio mesto okupljanja ljudi koji se nisu slagali, protivili se žestoko ratu i Miloševićoj politici. To je tada bilo teško jer je euforija bila ratna. Milošević je tada imao veliku podršku za taj rat. Možemo razgovarati u čemu su razlike od današnjeg vremena? Ja bih rekao nekoliko razlika. Prva je što danas ne postoji jedna takva organizacija. Taj Beogradski krug ne postoji više. Postoje ljudi, naravno, neki su isti. Evo, Filip David. Znači, neki ljudi su isti, iste stavove imaju, ista osnovna uverenja, ali ono što jeste razlika, to je da je tada bilo nekih stranaka, pre svega u početku reformisa, ali pre svega Građanski savez, bilo je stranaka koje su faktički u potpunosti stajale na tim istim pozicijama i rukovodstvo tih stranaka je zapravo i bilo deo, jedan veći deo rukovodstva Beogradskog kruga. Danas otpor politici sadašnjeg režima, koji i takako ima odgovornost za to što se sada dešavalo, se ne vezuje toliko za političke stranke. Danas se više radi o grupama intelektualaca, pojedincima. Nažalost, političke stranke u Srbiji su nekako malo pomerene udesno, imaju mnogo više nacionalizma nego tada i vrlo je teško naći grupacije koje su u potpunosti antinacionalističke, iako se tema rat više ne pominje, zato što naravno ratova od 99. godine u direktnom smislu u kojima Srbija učestvuje nemamo. Tako još jednom, mislim da reći da je Srbija to više nema nije korektno, promenilo se vreme, jedan deo ljudi se promenio, drugačije danas ljudi izražavaju svoje antiratne stavove, ali reći, kao što je rekao književnik Bora Ćosić, umro je Srđa Popović, umrla je Borka Pavićević, više nema ljudi koji govore protiv rata, mislim da prosto naprosto nije tačno i strašno je defetistički. Ispada da kad su ti ljudi otišli da više nikog u Srbiji nema da se suprotstavi nacionalizmu i ratnom huškanju. Naravno da ljudi kao što su oni, koji su stvarno jedinstvene intelektualne pojave, ne mogu se zameniti. Ali dolaze drugi ljudi sa nekim svojim svojstvima drugačijim, koji će po mom mišljenju ipak nastaviti da se bore za jednu neagresivnu, nenacionalističku, prodemokratsku i proevropsku Srbiju.
Gospodine Davide, ko su danas najveći protivnici druge Srbije?
Protivnici druge Srbije, to je jasno, to su neka vrsta ovih nacionalnih, nacionalističkih elita koje u drugoj Srbiji proglašavaju neku vrstu svojih neprijatelja, izdajnika. Ja sam govorio uvek da zapravo oni koji pripadaju pod znacima navoda toj drugoj Srbiji, ali po uverenju, po moralnom stavu, da su zapravo to oni koji su sačuvali obraz, moralni obraz Srbije, koji dokazuju da u Srbiji postoji neka vrsta otpora u manjini. Uvek smo bili u manjini, ali to ne znači da sa otporom treba prestati. Treba svaki dan govoriti, vikati ako treba, da niste za ovu politiku koja Srbiju i dalje drži kao neku svetsku pariju. Isticao sam često sudbinu velikog pisca Tomasa Mana, koji u jednom trenutku napustio Nemačku kada je Hitler došao na vlast. Mana, koji je bez pogovora jedan od najvećih književnih intelektualnih ličnosti Nemačke, proglašen je za izdajnik. Tek mnogo godina kasnije, kada se videlo šta je taj režim koga se on odrekao i otišao u Ameriku predstavljao, Hans Magnus Enzensberger, koji je bio i ostao jedan od značajnih intelektualaca, pesnika i kritičara, rekao je da je zapravo taj potez Tomasa Mana, koji je nazivan izdajničkim, da je on pokazao da Nemačka nije mrtva, da postoji neke snage koje mogu da vrate ono što je najbolje u nemačkoj istoriji. Hoću da kažem da se vrlo lako daju ti epiteti izdajnika, a posle se pokazuje da ti navodni izdajnici su zapravo radili u najboljem interesu, kad govorimo o drugačijoj Srbiji, u najboljem interesu Srbije. Beogradski krug je zapravo bio jedna tribina, moralna tribina, gde se pokušavalo kazati da Srbija nije samo ono što je njena zvanična politika, da nije ono što je Milošević, da nije ono što je Srbiju prikazivalo u svetskim razmerima, rekao bih, u najgore svetu, nego da je upravo ta manjina koja postoji danas, da ona održava ono najbolje što Srbiji postoji, neku klicu iz koje se može razviti drugačija Srbija. Ne druga Srbija, nego drugačija Srbija.
Gospodine Korać, vas koji zastupate ideje druge Srbije, vaši protivnici često zovu autošovinistima. Šta time žele da poruče?
To je jedan besmislen pojam. To je zgodno bilo da kažu da ljudi koji su kritični prema određenoj politici svoje zemlje, u stvari mrze svoj narod. To je jedna odvratna zamena teze, jer u jednoj zemlji u svakom trenutku ima ljudi koji različito misle o tome šta su njeni najbolji interesi. Znači, vi zovete ljude koji kritički govore o politici koji vodi ta zemlja i koja, nažalost, u datom trenutku ima podršku većine građana ili skoro većinu, vi hoćete kažete da oni mrze, jeli, šovinizam, znači mržnja prema jednom narodu, prema jednoj naciji, prema etničkoj grupi. To je besmislica, ali vrlo često se pojavljaju u našim medijima kao diskvalifikacija svakoga ko kritikuje politiku zemlje. Kako izgleda politika koju smo mi kritikovali, možemo vidjeti po tome što je ona na kraju odbačena na izborima. Glavni nosilac te politike je završio pred Međunarodnim sudom koji je osnovao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ta politika je zapravo odbačena. Pretpostavljam da bi idealni autošovinista bio Dimitrije Tucov, koji je uzgred budi rečeno poginuo kao srpski oficir tokom Prvog svjetskog rata. Strašan, nemilosrdan kritičar stvarnosti Srbije. Jako mnogo ljudi su bili kritičari politike svoje zemlje, neki su od njih i stradali, neki od njih su izgubili glavu, neki su kao u Rusiji išli u progonstva, u Sibir. Znači, svako ko je nešto kritički rekao je snosio konsekvence. Kod nas se dosta vešto pokuša da nametne teza da samo jedna stranka i jedan lider, je li ranije to bio Milošević, sad nažalost postaje sve više Aleksandar Vučić, govori u ime celog naroda. I svako koji govori protiv te politike ili politike te stranke i tog lidera je izdajnik svoga naroda i svoje države. Tim putem ne idete čak ni autokratijo, to idete korak po korak neki što može da završi u fašizmu, a nekada da ode fašizam, ali može i tamo da završi. To jest da se nemilosrdno ubijaju protivnici i kritičari režima i da se zavede stroga jednopartijska diktatura.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su ideje druge Srbije prisutne u današnjem srpskom društvu. Sagovornici su psiholog Žarko Korać i književnik Filip David. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine David, u diskusijama koje se ovih dana vode oko značaja druge Srbije, pojedinci vam zameraju da niste bili u stanju da se politički artikulišete. Da li vam je to bio cilj?
Drugačija Srbija, ja ne volim izraz druga Srbija, drugačija Srbija nije bio nikakav politički pokret. Ako pregledate recimo te dve knjige, Druga Srbija i Intelektualci i rat, učestvovali na toj tribini Beogradskog kruga, negde oko 400 učesnika je bilo i tu ćete naći na neka imena koja su pripadali različitim političkim pokretima i političkim partijama o kojima ja recimo ja imam loše mišljenje, ali ti ljudi su osetili potrebu da na tribini Beogradskog kruga kažu da su protiv rata, da su protiv nasilnog razdvajanja Jugoslavije, jer je to bila otvorena tribina. Svako ko je želeo, mogao je da se najavi i da održi svoju besedu od 5 do 10 minuta. I mislim da su te dve knjige u tom smislu jedno zanimljivo svedočanstvo o tim previranjima koje su postojale i među nezavisnim intelektualcima, ali i uopšte u društvu. I znate šta, kako je Srbija postajala sve izdojenija sa svojom politikom, rasle su i teorije zavere da nas čita svijet mrzi, ne samo naši susedi sa kojima je počeo i taj obračun ratni, nego da nas čita svijet mrzi. A onda 5. oktobra, kada se te velike promjene dogodile, odjednom se pokazuje da taj svet koji su optuživali da je antisrpski, da mrzi Srbiju, da je u svakom pogledu naš neprijatelj, taj svet odjednom počeo da veliča Srbiju. Naravno, danas se pokazuje da je taj 5. oktobar, a o tome bi verovatno i sigurno zapravo Žarko Korać mnogo bolje detaljnije dogovori zašto taj 5. oktobar, zašto se okončao tako kako se okončao i zašto smo se vratili ponovo u 90. Ali je činjenica da od nas samih zavisi kako će svet gledati na nas i od nas samih zavisi kako će Srbija izgledati. Mislim da je sada problem veoma krupan, a on je se sastoji u tome da se mora menjati ne vlast, samo vlast i opozicija ovakva kakva je da dođe na vlast, nego kulturni model, a to je ukupni način razmišljanja, a to znači da treba početi od nule, tako reći, graditi jednu državu respektabilnu, poštovanu, moralno zasnovanu. Važno je za svaku državu koja želi da bude poštovana i koja želi da bude na dobrobit svojih građana, da mora da iz osnova promeni svoju pogrešnu politiku i svoj pogrešan odnos i prema svetu, ali i prema svojim sopstvenim građanima.
Gospodine Korać, vi ste nedavno, govoreći o drugoj Srbiji, rekli da je došlo do smene generacija i da se od mladih očekuje da brane ideje demokratije i antinacionalizma. Ali ko će da brani te ideje ako prema nedavnoj anketi 50% mladih ne smatra da Rusiju treba osuditi zbog napada na Ukrajinu i isto toliko misli da ne treba uvoditi sankcije Rusiji? Koji su to mladi koji će prihvatiti ideje druge Srbije?
Procenat mladih u tom istraživanju koji tako nekritički podržavaju Rusiju i njen rat u Ukrajini je niži nego u generalnoj populaciji, ali to nije suština onoga što želim da kažem. Ovdje se 10 godina vodi jedna apsolutno proruska propaganda koja ima različite osnove, pored ostalog plaća i Rusija. Nema nikakve sumnje da Rusija plaća jedan deo novinara i glavnih urednika, ruski državni mediji tipa Rusija danas i tako dalje, oni besplatno daju informacije, ovi drugi zapadni nešto naplaćuju prenos njihovih vesti ili informacija. Režim to podstiče, vodeći tabloidi su izrazito proruski. Srbija nikada nije bila ovako proruski orijentisan u svojoj istoriji kao što je posljednjih 10 godina. To se sistematski radi u Srbiji od kad je ova vlast, jer ne zaboravite, Šešelj je bio potpuno proruski orijentisan. Ljudi zaboravaju da je predsjednik Srbije pre ovoga bio Tomislav Nikoli, zamjenik Šešelje, pa sad je došao generalni sekretar Srpske radikalne stranke, sadašnji predsjednik. Znači, mi imamo više od 10 godina kontinuitetu dva Šešeljevca kao predsjednika Srbije. Mediji su posljednjih godina potpuno kontrolisani od strane vlasti i to se radi jako sistematski. To se radi pre svega zato što je Srpska radikalna stranka i njeni bivši lideri izrazito antiliberalna, antidemokratska i antievropska. Znači, to je antievropska stranka. Šešelj uvijek najstrašnije govori o Zapadu. Bez obzira na zaklinjanju evropske integracije, taj narativ, taj način govora o Zapadu, neprekidno čitate, evo sad dolaze vesti da Nemci će da se smrzavaju, da nemaju šta da jedu. Znači, govorite o najvećoj evropskoj ekonomiji, jednu od najvećih na svetu. To je zapravo, koliko sećam, treća, čini mi se, ili četvrta, mislim treća svetska ekonomija. Dakle, vi govorite o tome da je ona na kolenima, da samo što nije kolabirala nemačka ekonomija. A nikada ne govorite o Rusiji, koliko je tamo prosječna plata, koliko ljudi nezaposleno, koji su stvarni podaci o nezaposleni, kako izgledaju nerazvijeni krajeve Rusije. Dakle, vi neprekidno stvarate na narativ da je Zapad u dekadenciji, u propasti, a to je sve zato što vi insistirate na istoj policiji još od Miloševićevog doba i da Zapad nikako ne razume da je rat koji svi vodili bio odbrambeni, znači govorimo o ratu u Hrvatskoj, delimično u Sloveniji, ali to se više ne pominje, Hrvatska i Bosna, da ste se vi branili, neprekidno se slave ratni zločinci, neprekidno se prave lažne simetrije, ovdje se osuđeni ratni zločinci kad izađu sa robije dočekuju kao heroji. Ja bih rekao da je Šajinović odslužene robije pravo otišao u glavni odbor Socijalističke partije Srbije, nekim generalima priređen svečani doček na Niškom aerodromu. Dakle, vi ratne zločinice koji odsluže kaznu dočekujete kao heroje. I onda se čudite što ta mržnja prema Zapadu, koji neće da prihvati tu naraciju da je Srbija u stvari žrtva ovog rata, da je ona branila svoje teritorije, da je ona morala da radi ono što je radila, da jedino kao Rusija ima razumevanje. Dakle, to je jedan potpuno naopak narativ, ali on je godinama neprekidno u svim medijima svakoga dana. Ja ne čudim se da mladi ljudi, oni ništa drugo i ne znaju. Vi prosto zanemarujete da jedan veliki broj intelektualaca u Srbiji zapravo podržao Miloševićev rat. Od takozvanih šarmantnih književnika tipa Momo Kapor ili Brana Crnčević, Momo Kapor je odmah ili dobio ulicu u Beogradu, da je čitav niz intelektualaca snažno podržao, veliki deo Akademije nauka podržao taj rat. Tako da smo mi protiv sebe imali ne režim, samo jednu političku stranku, nego smo protiv sebe imali praktično veliki deo intelektualne javnosti. Vi ste imali čitave ideologe tog rata kao profesora Ekmečića, akademika istoričara i to dobrog istoričara. Mi smo u stvari i s njima vodili polemiku pokazujući da nije cela intelektualna elita srpska na strani Miloševića i njegove ratne politike koja vodi direktno u ratne zločine. Znači, Beogradski krug je imao i tu dimenziju, međutim danas je manje intelektualaca koji su spremni da se brane, ali postoje. oni se javljaju javnosti i ja lično mislim, bez obzira na užasno agresivne komentare, uglavnom organizovani hajki, bez obzira na sve to, oni ipak imaju određen odjek u javnosti i meni je žao da neki od naših najistaknutih sportista, najistaknutih intelektualaca mnogo manje govore. Danas je, ako mogu tako da kažem, u tom pogledu malo gore. Oni ne podržavaju to, ali se i ne suprotstavljaju. Prosto ćute i prave se da to ne vide i to je dosta tužno.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su ideje druge Srbije prisutne u današnjem srpskom društvu. Sagovornici su književnik Filip David i psiholog Žarko Korać. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine David, mislite li vi da je danas praktično gora situacija nego što je bila 90. godina u vreme Beogradskog kruga, da faktički manje ima intelektualaca koji su spremni da se suprotstave narativu o Srbiji kao večitoj žrtvi, o tome da se Srbija branila, svi oni narativi koji su poticali od Miloševićevog režima?
Znate šta, otišla je jedna generacija kojoj ja pripadam na neki način, malo ih je ostalo među živima, ali situacija je drugačija. Radi se o tome da je došlo do promjene generacije, ali ne samo promjene generacije, potpuno se situacija promijenila u nekom tehnološkom smislu, sa mnoštvom društvenih mreža, sa lažnom nekom demokratijom, kada svako može da vas ispljune, kada botovi igraju toliku ulogu, kada mediji sa nacionalnom frekvencijom su zapravo oni koji najgoru, najsramniju ulogu igraju u ovom društvu, veličajući i preporučujući lažne vrednosti, onda je razumljivo da i mlade generacije koje se tu pojavljaju, ili im se smuči politika, ne žele da budu u politici ili odlaze tamo gde je to profitabilno, da prave neku karijeru, unos na dobro plaćena mesta. Sve se to okrenulo i drugačije nego što je bilo. Ali to ne znači, i sa tim ne mogu da se složim, ono što Bora Ćosić, koji je inače odličan pisac, moj prijatelj i tako dalje, kaže da oni koji su pripadali toj takozvanoj drugoj, drugačijoj Srbiji, ili nisu među živima, ili su pali u neku depresiju, tešku depresiju. To je nešto što je mene lično na neki način povredilo. Ali sa ovakvom društvenom situacijom, a da je od te društvene situacije medije, igraju veliku ulogu u zaglupljivanju masa. S druge strane, budimo realni, ne samo mediji, ne samo državna politika, nego i ono što uživa najveći po svim anketama ugled u narodu, pravoslavna crkva. Nije se nijednom trenutku gradila od Nikolaja Svetog, Nikolaja Velimirovića, jedne vrlo čudne, neobične ličnosti koja ima puno tekstova protiv Evrope, protiv civilizacije uopšte, antisemitskih tekstova. Ako sve to analizirate, razumete zašto je situacija u kojoj se nalazimo takva, gde se često čini da je bezizgledna, da se sve zabetoniralo i da to promjena teško ili ne može nikako doći. Ali da vam kažem, ničija sveća nije gorela do kraja.
Gospodine Korać, postoji li danas i jedna politička partija u Srbiji koja u svom programu ima ideje druge Srbije, bar neku ideju?
Meni je najbliži tu Građanski demokratski forum. Ja sam njima dao potpis, bio da izađu na gradske izbore, nažalost nisu uspeli da skupe dovoljno potpisa i nisu izašli na gradske izbore, dakle beogradske izbore. Meni je jako žao zbog toga. Oni su najbliži tome i njihovi nastupi sadrže vrlo, vrlo oštu kritiku nacionalizma, huškanja nacionalističke politike, patetičnih laži kojima se stalno kvare odnosi sa susedima, ali i neke druge stranke koje za sada to nemaju, povremeno lideri nekih od tih stranaka, pa čak i ovi zeleni pokreta i tako dalje, znaju da kažu neke rečenice. To su inače mladi ljudi u 20. i ranim 30. godinama, to zaista mladi ljudi, znaju da kažu ponešto što meni budi neku nadu da bi oni mogli taj deo svog političkog programa da u jednom trenutku jako prošire. Dakle, ne bih zatvorio ta vrata.
Gospodine David, vidite li vi danas jednu političku partiju u Srbiji koja u svom programu ima ideje druge Srbije?
Ja imam poštovanja, a i ušao sam u politički odbor Građanskog demokratskog saveza sa nadom da će uspeti u vremenu koje dolazi da ojača, da privuče i mlađe ljude.
Evo, ja bih sada završavao ovaj razgovor u zaključku, gospodine Korać, kakva je budućnost ideja druge Srbije? Da li će one biti zaboravljene i izbrisane s obzirom na ovu situaciju kakvu danas imamo?
One sigurno neće biti izbrisane koliko god se ljudi trudili da to urade. Postoji jedan sistematski napor da se promovišu najgori u ovom društvu, znači najgori dobije ordenje od države, najgori dobije ordenje od Srpske pravoslavne crkve. Bez obzira na taj ogromni trud, ipak se ostalo dovoljno dokumenata i svedočanstava i sećanja ljudi da su postojali oni koji su se stvarno suprotstavili toj zločinačkoj politici 90-ih. Te ideje ne mogu prosto da umru, jer društvo onda ne bi moglo ići napred. Neće te ideje nestati i te ideje su u stvari nada, jedna od nada, ne jedina nada, ali jedna od nada za budućnost Srbije. Gadan sudija je vreme. Nemam ni malo sumnje da će svi ovi napori za taškavanje onoga što ljudi stvarno radili jednog dana, koliko god to danas izgledao nekima pesimistično, dolaze druge generacije, njima će biti mnogo jasnije šta se dešavalo 90-ih, 2000-ih, pa i u ovom vremenu.
Gospodine David, mislite li vi da će ovom režimu uspeti da izbriše ideje druge Srbije?
Te ideje, šta ko god misli o njima, ne mogu da se izbrišu. Dobit će, ako ništa drugo, bar u nekom budućem vremenu fusnotu gde će pisati značaj tih ideja i šta su one predstavljali. Mislim da sazreva u jednom delu naše javnosti svest o tome da je postojao Beogradski krug i da postoji neko nasleđe Beogradskog kruga. Evo, ovih dana sam saznao da jedna grupa cineasta snima film o Beogradskom krugu, gde bi u sat i po prikazano šta je Beogradski krug bio, čemu je doprineso i šta znači danas u ovim okolnostima o kojima smo govorili. Ako bih morao da ponovim sve ono od 90. godina, ponovio bih. Jer to nije pitanje karijere, da dobijete nešto, da na račun vaših političkih stavova ostvarite neke svoje pritajene želje, aj tako da kažem. Ne, to je stvar savesti pre svega, stvar principa, stvar vaspitanja. Ja sam tako vaspitan, to su bili moji principi, da sam uvek se suprotstavljao nekom zlu, nasilju, ma koliko bio svestan da moje suprotstavljanje ne može ništa suštinski promeniti. S druge strane, ako ste javna ličnost, onda morate u takvim vremenima, mračnim vremenima, kako je govorila Hannah Arendt, morate uraditi nešto da se vaš glas čuje i da ostanete dosledni na tom putu suprotstavljanja zlu koje je svuda oko vas sa ljudima koji misle slično. Neki nisu više ovde među nama živi, ali svi oni su me ohrabrivali i neka prijateljstva su ostala evo i do danas sa onima koji su tu sa mnom, pored mene, bez obzira što pristižu i godine i sa velikom željom čekam da se pojavi neki mlađi ljudi koji će tu tradiciju Beogradskog kruga i drugačije Srbije nastaviti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine David.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili psiholog Žarko Korać i književnik Filip David. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno.
Mladi, talentovani, mlada i talentovana. Sjajno zvuči. Dobro izgleda na papiru, onako i kada se izgovori. Ali do kada taj opisni pridjev vrijedi za neku osobu? Do kada je moguće biti mlad i talentovan, odnosno kada osobu koja je mlada i talentovana počinjemo zvati uspješna i ostvarena u karijeri koju su odabrali? Do kada tolerišemo vječne talente, one koji nikada ne potvjetaju? Šta je umjetnička, odnosno kreativna blokada? Zašto su osobe sa previše znanja i vještina sklone nekoj vrsti autodestrukcije? Zašto podcjenjuju svoj rad i zašto i njihovi radovi, bez obzira u čemu se radi, nikada nisu dovoljno dobri? Moje ime je Adnan Čomor, vi slušate Glas o mladih, epizodu Indigove tonske ovlasti, gdje ćemo pokušati naći odgovore na ova pitanja, otvoriti neka druga, ali predstaviti osobu koja je prešla cijeli ovaj put, od mladog i talentovanog do ambasadora dobrih tonova. Datum je bio 18. decembar kada je Marko Šelić Marčelo izbacio pjesmu JBG na YouTube i svim ostalim streaming platformama. Ona danas broji više od 2 miliona pregleda, a osim što se popila na vrh trendinga u regionu, sve su prilike da će postati himna građanskih protesta koji će se dešavati i dešavaju se. Muziku, odnosno beat, potpisuje Mirza Rahmanović Indigo, tuzlanski muzički producent koji je do sada sarađivao sa svom kremom hip-hopa u regionu, a njegovo ime zna vjerovatno svaka osoba koja prati ovu muzičku scenu i dešavanja oko nje. Tada sam na svom Facebooku napisao Svijet tonova pripada Indigu. Naša sreća je što živimo tu. Njegov kolega i saradnik Zlatan Hajlovac Kontra je dodao dajte mu tonske ovlasti, zbog čega se ova epizoda Glas o mladih Radija Slobodna Evropa upravo zove tako, Indigove tonske ovlasti. On je jedan od najmlađih članova FM Jema, energičan na setu, vladar zvuka koji proizvodi, a njegov rad primijetili su i svjetski producenti. Od prošle godine u svom muzičkom CV-u ima i saradnju sa The Victoria String Orchestra, koji je izazvao dosta pozitivnih reakcija, budući da se publici predstavio u jednom potpuno drugačijem svjetlu, možda i neočekivano. Tokom ovog podcasta čuli ste, ali čut ćete dijelove nekih neobjavljenih traka koje nam je Indigo ekskluzivno ustupio za ovu priliku. A prije samog razgovora riječ smo dali njegovim kolegama, saradnicima, poznanicima, ljubiteljima njegovog rada. Pitali smo ih jednostavno pitanje. Predstavi Indiga u 20 sekundi. Svoje odgovore dali su nam Redneck, Merakun, Frankie, Kontra, DJ Soul i Marcello.
Prvo, kroz život sam se naslušao raznih producenata, beatmakera, DJ-eva, stvarno svih pravaca od metala, hip-hopa, klasike, znaš šta. Ono znači prvi put kad sam čuo Indiga, bio neki njegov dubstep set. Rekao sam, ovaj čovjek ima potencijal da bude jedan od najboljih, ako ne i najboljih u ovom što radi svih vremena na ovim područjima. Znam da kad kažem svih vremena, to zvuči ogromno, ali stvarno tako mislim. Indigo je baš unikatan. Jedan kroz jedan.
Pozdrav, pozdrav. Ovdje Merakun. Što se tiče Indiga, prije svega onaj... Želio bih reći da on je jedan vrhunski drinking buddy i vrhunski producent, ako ne najbolji u BH, top DJ, poznavalac muzike generalno, vizionar, sike moj ba.
Indigo je prije svega jedan jako talentovan DJ i još talentovaniji producent, veliki profesionalac koji svoj posao obavlja odgovorno i profesionalno na vrijeme. Jako brzo, jako efikasno. Za mene on je velika inspiracija, veliki vjetar u leđa meni i mojoj karijeri. Jednostavno, otkako ja radim s njim, imam neki dodatni boost, da tako kažem, neku dodatnu energiju i dodatnu inspiraciju, a takvi ljudi su samo nešto pozitivno u svakom životu, u životu svakog čovjeka i drago mi je što ga imam kao prijatelja i što je dio mog kruga prijatelja, a i saradnika muzičkih, tako da mislim da svako može poželjeti jednog Indiga da ima u svom životu.
Mirza Rahmanović Indigo, poznati kao I iz grupe FKI, inače moj dobar prijatelj, najbolji producent na Balkanu, možda i u Vijeću Europe, najžešći i moj kritičar, vraća me po 5 puta da snimim istu stvar, stabilnost na bini, pouzdanost, a u kafani najcrniji humor za stolom definitivno.
Pa prve riječi koje asociraju na Indiga su definitivno talenat, trud, jako vrijedan dečko, čovjek koji poznaje muziku u tančine, koji izuzetno brzo radi. Jako mi je drago da je dio naše ekipe ali prije svega ono, na prvom mjestu prijatelj i jako lojalan član ekipe. A ne volim ga inače baš nešto.
Indigo je drugarčina, saborac, car, fenomenalan u onome što radi i vrlo brižan i detaljan u onome što radi, pretalentovan, a pride prijatna osoba i normalac i definitivno neko od koga treba očekivati velike stvari u budućnosti. Čast mi je što sam svedok i savremenih njegove karijere i još više što sam njegov prijatelj.
Znam da te malo nekad teško nagovoriti na ovakve stvari, ali evo uspjeli smo.
Pa hvala vama na pozivu i na ovakvoj najavi. Iskreno mislim da ministarstvo ovako ne bi najavilo.
Vidjet ćemo. Sam rekao, dakle, da je neki drugi vid razgovora o pitanju, ono, pitao te kako se nosiš s popularnošću, kako je sa punim inboxima po društvenim mrežama, prijedlozima za saradnju, tako dalje. Pitanje ono što smo spominjali u jednom onom neformalnom razgovoru ti ja, kako ti nosiš sa svim tim neiskorištenim folderima na svojoj radnoj jedinici, na računaru, na tim materijalima koji stoje ono godinama tu, ovaj, kao što recimo ovaj bio koji je rezultirao saradnjom sa Marčelom.
Imam osjećaj da sve te neke pjesme koje su, odnosno instrumentali koji su nedovršeni i koji tako stoje po par godina, vjerovatno nisu trebali ni biti dovršeni, odnosno možda su bili u tom momentu samo neka prekretnica za nešto drugo. Ali Marčelov instrumental je stojao 4 godine iz razloga zato što je on prije 4 godine meni rekao da radimo tu pjesmu i sve, tako da je meni to stojalo, da sam jednom trenutku mislio da neće nikad ni izaći čak. Ali eto, za svaki slučaj da stoji i na svu sreću izašla je.
Predstavi, koliko još takvog materijala ima? Postoje neke osobe kojima je namijenjen, ko što si ovaj spomenuo sad Marčela, pa čekaš trenutak, ili imaš one horderske momente, ono, kad jednostavno kad imaš neki moment hiperproduktivnosti, pa praviš, ne znaš da je nekome namijenjeno, pa tako onaj, zavučiš ga u neki folder i zaboraviš da je tu.
Pa jes, bukvalno na taj način nikad ne razmišljam o ovaj će instrumentalić, ne znam, Frankie ili Country ili, evo recimo, Marcello. Desi se jednostavno moment da se poklopi neka, ne znam, zvijezda, nešto i da se postavi da bi super odgovaralo njima. Međutim, kad radimo zajednički projekat ko što je Frankie kontra Indigo, jel, tad imam drugačiji nekako mindset, tad radim namijenjeno za njih dvojicu, znam otprilike šta im odgovaram, a generalno ne razmišljam, nego samo ono, skupljam te stvari i ni sam ne znam koliko ih ima da sam na kraju počeo da brišem, jer ono, kad god se vrati na neke stvari od prije 4-5 godina, ufatim se da bi mogao to ponovo da nastavim ili nešto, ali radije bi neku novu ideju, nešto iz početka.
Da.
Tako da tog ima par hiljada, vjerovatno.
Kad sam već spomenuo taj početak, odnosno iz početka, ti si odabrao jednu vrstu posla, karijere, poziva, kako hoćeš, koji je onako poprilično hrabar korak u Bosni i Hercegovini, ne samo u BiH, mislim, u suštini u regionu. Možeš li, pošto se ovaj podcast slušati ovaj u regiji, možeš nam otprilike se sjetiti ovaj, kako je to sve počelo? I znaš kako ide kod nas pri odabiru karijere, kad su nekim tinejdžerskim godinama, onaj, upiš ti kao prvo neki fakultet, pa će ta muzika da dođe sama. Znaš, dođe ta muzika sama od sebe, a ako već hoćeš muziku, onda daj izaberi nekako harmoniku, ipak su tu pare, znaš, ono, financijska ekspedicija je glavna, ono, jest.
Pa baš tako je nekako počelo, odnosno malo prije fakulteta, 2011. godine, i imao sam par DJ svirki. I mi se to baš ono svidjelo i tad je nekad faks počeo i već na drugom ili trećem ispitu ja sam ono stacima mi se rekao da nema smisla da nastavljam s tim jer nisam jednostavno elementu da učim sad ili nešto. Glava mi je bila totalno na drugom mjestu. I onda rekao, ne bi bilo fair prema vama da ja sad ono, da bacate pare na mene. Meni se više ovo sviđa, tako da se okrenuti više muzici. Ispašću na kraj da je bio dobar potez. Možda se vratim nekad fakultetu, ne znam, ali za sad super s muzikom.
Sad to ovaj, moram te pitati, mislim, kako je bila reakcija roditelja u tom momentu?
A oni su uvijek su me podržavali u svemu, ono, što inače ne bi bio slučaj, pogotovo kod nas u državi, odmah moraš završiti fakultet, dobiti diplome i šta ja znam, i onda biru i sve ostalo što ide uz to.
Sjeti se, prvi put razgovarali na X-Festival, tad smo sam mislim i upoznali ono, kako treba, koja je to bila 2018, ako se ne varam, godina. Tad je kontra rekao da si čovjek ono nekako od malo riječi. Jel to zbog toga što ti hoćeš da pričaš, da razgovaraš, komuniciraš muzikom ili jednostavno nisi fan javnih obraćanja, iako znaš da su prijeko potrebna u poslu kojem stima?
Pa, nisam fan tog najviše iz razloga što imam fobiju kad vidim kameru ili nešto. Zato samo inače ne spatavim, a većinom u pozadini ili nešto i neću puno da se pojavljujem. Ne znam, nekako mi se stvari neka nervoza, ono, izgubim se. Mislim, i sad mi je malo trema, da se razumijem, ali opuštenije nego pred kamerom.
Da, da, da. Vratim se sada na samu najavu, na početak. Kada prestaje da važi mladi, talentovana, počinje uspješan i ostvario se? Ono, mislim da smo i razgovarali ja i ti ranije o tome, ali ovako javno nismo, pa bi ovo volio da tim to kažeš ovako na ovaj način, a i da slušatelji mogu da čuju kako to izgleda ono iz usta nekoga koje zapravo još i dalje je mlad, ali zapravo uspješan i ostvario se.
Ali se ne osjećam mlad.
Rano propao.
Pa ne znam kada prestaje to mlad i talentovan, a ovo uspješan i ostvario se, tu definitivno ne smatram. Imam osjećaj da ako sebi u glavi stvorim tu neku sliku da sam uspješan ili ostvario se, mislim da ću prestati raditi muziku. Doslovno. Jer obično sve što radim, uvijek nakon svakog završenog projekta, sutradan sam već, imam u glavi, nije bila dovoljno dobra, može bolje, mora bolje, i u stvari to me na kraju pokreće. Jer ako budem imao neku satisfakciju, ovo je super, ja sam sad uspješan, ostvario se, mislim da mi neće onda uopšte biti više zanimljivo da radim.
Kako to komentarišu ljudi s kojima najviše provodiš vremena, u krajnjem slučaju, evo recimo Frenki i Kontra, s kojima se nekako najviše tri albuma ste snimili zajedno, kako oni uopšte reaguju kad čuju tako nešto od tebe? Ono, uradite, izbacite album, uradite pjesmu, no ti dođe sutra, a ne valja ovo. Mogao sam ovdje bolje tako nešto.
Mislim, nije da ona sad nužno ne valja, nego samo uvijek može bolje, jel? Pa mislim da je njima to dobra stvar, prvenstveno, jer samim tim ja ću napredovati na tom polju što se tiče zvuka, jel, i to može se donijeti samo bolji stvari nama trojice. Tako da razumiju zašto tako gledam. Nekima bude satisfakcija izbaciti jedan EP, možda završiti karijeru, ne znam, što je i to okej, nemam ništa protiv toga. Ali eto, barem u mojoj glavi je to nekako neka balist.
Trik pitanje prije nego što ti postavi pitanje ko su vječni talenti. Šta znači biti muzički producent? Šta ta osoba radi, s kakvim se stresom susreće, s kakvim se ono problemima susreće svakodnevno? To pitam čisto zbog, vjerovatno imaš, mislim, jako mnogo ono ljudi koji se na neki način ugledaju na tebe i željeli bi sutra da radi nešto slično kod ti. Na ovaj način, nije bitno u kom žanru muzike, ali nešto slično. Tako da, koji su prvi koraci, šta bi prvo trebalo da radi u životu prije nego što se krenu da bavi s ovim?
Pa ja sam na neki način imao tu sreću da se nađem u ekipi profesionalaca koji ima ono zavide stvarno, ljudi koji su na svjetskom nivou. Mislim, to su nam barem inženjeri rekli koji smo u Berlinu kad smo radili album u LA-u ili u Tokiju. Oni su bili iznenađeni tim pristupom našim i tako da nekako sam tu, da kažem, disciplinu pokupio dosta od Frenkija, Sola, Kontre. I ja ne znam, ja se nisam baš susretao s nekim stresom, ali mogu da zamislim tu stranu. Odnosno, najviše ovisi od tvojih kolega. Zavisi s kim ti radiš muziku, koliko je taj neko težak. To onda dolazi, naravno, jel, sukob interesa. Onda ego kad proradi i sve to, mislim, na sve treba biti spreman. A mladim producentima, ono, bi mogao samo poručiti da kad god je suradnja u pitanju, tad ego ne postoji. Jer neće rezultirati dobro. Ono, bio sam svjedok tim situacijama, tako da ništa ne dobijaš. Ali znam i kako je ono kad si mlađi, kad te ponese neki hype, znaš, i onda ti misliš, ne znam, osvojio si svijet ili šta ja znam tu stvar. To se sutradan zaboravi već. Tako da, samo ego uklonit, barem kad je radna atmosfera i to je to.
Što sad pade na pamet, jesu slučajno imamo kakav zahtjev, ili bar kod tvojih bliskih saradnika, ono, super mi ovo, ali hoću sad ovdje harmonika da ide.
Harmonika da ide? Joj, nije mi harmoniku niko još. Za harmoniku me jedino Šaran pitao u jednom intervju, hoće li ikad biti harmonika, ako neće. Možda ne znam, ali ne vjerujem.
Da. Dakle, da se vratimo, ko su vječni talenti? Jesu to oni koji su rekli 40. 50. 60. godini, zapravo kad shvatimo da više nisu mladi, ali zapravo izgledaju mladoliko i da je njihova karijera na samom zalasku prije nego što je počela. Ili imaš ti neku svoju definiciju toga?
Može se na taj način gledati, jer obično ako se pojavi neko novi, onda ide slavi medijski hype, ili šta ja znam, evo mlade, talentovanje. I se zavisi od te osobe koliko će ona istrajati u tom. Ono, možemo biti talentovani, trajati godinu dana, ali što se poslije desi, ne znam. Tako da lakše je to posmatrati kroz neke ljude koji su se jeli ostvarili, koji su već u godinama, pa onda možeš vratiti ono, malo filmu nazad, aha, ok, ovo je stvarno talent.
Da. Znam da jako mnogo muzike slušaš, mislim, u krajnjem slučaju moraš, jel? To je nekako i posao. Mnogo autora pratiš. Kako ti uspiješ zapravo posložiti sve to u glavi i sjesti raditi, staviti sve to na šinu u krajnjem slučaju da bi napravio neki proizvod?
Pa većinom treba nakon tog slušanja sve te muzike treba neki period samo tišine. Da li to bila sedmica, dvije mjeseca, ono, samo u glavi me da se otprilike složi šta želim, jer malo bude diskutabilno previše sad slušati neki izvođače, jer onda možeš postati ufaca lagano da kopiraš to, ono, podsvjesno. Ali u mom slučaju, ne znam, nakon svog tog slušanja trebam definitivno da odmarim jedan period i onda da sjednem da radim. Tako otprilike nekako slažem to sebi u glavi.
Da li taj kreativni proces nastaje iz hausa i jednostavno pustiš tu tišinu, pustiš vrijeme pa tek onda?
Kreativni proces većinom nastaje iz hausa, a tehnički dio to je već ono, ne znam, treba ti full fokus, idem sad da radim, ideš ono na posao od 9 do 5, bukvalno, to je tehnički dio, ali kreativni većinom je trigerovan nekim, ne znam, ludilom ili nešto, barem kod mene.
Obožavaš taj moment, pretpostavljam.
Najgore je kad taj moment nestane. A to se ono dešava i to traje, ne znam, neki 5 minuta i ono što radiš u tih 5 minuta, ne diraj, ne popravlja ništa sutra, jer nije to više. Mislim, 90% moje muzike je tako nastalo, ja mislim.
Nažno. Nekako mi djeluje kada sam se pripremio za razgovor iz mojih pitanja, jer onaj, kako se zove, sve mi... svako naravno pitanje bukvalno otvaraš, recimo, bukvalno za ti da pitam šta kad nastane ta kreativna blokada, mislim, biti u ovom poslu u suštini je jako teško, ono, iako to ljudi ne znaju, vrijedi li ona, ono, ako ne radiš, zaboravi te za dan?
Pa kreativna blokada je, mislim, rezultat svih distrakcija koje danas imamo, pogotovo u ovo vrijeme i društvenih mreža i svega toga, tako da lagano je imati tu kreativnu blokadu. A što se tiče ovog drugog pitanja vezano...
Da, ako ne radiš, zaboravite za dan.
E pa i to je stvar ega, rekao bi, jer šta znači zaboravite? Onda stvaraš sebi pritisak da moraš da budeš relevantan i onda sam sebe natjeraš, plasiraš se da izbacuješ neku muziku koja je, ono, nije ni tebi dobra prije svega, ali eto kao da bi ti održao neki rič ili nešto. Mislim, to mi je glupo. Na kraju krajeva, zbog čega to radiš? Ono, i dosta ljudi tako mi na svjetskoj sceni, da bi bilo relevantno pošli rad neke gluposti ili nešto, čisto da bi se pričalo o njima. I onda sjećamo se njihovih karijera prije 20-30 godina i govorimo je bilo dobro. Pa ja kad nisam imao taj pritisak da kažem, ali ne znam, mislim da ne treba uopšte obraćati pažnju na to da li će te neko zaboraviti. Radiš kad se radi, to je to.
Da, prije 20-30 godina smo imali tu situaciju da ste vi zapravo onda morali nekome plat, neke pare da vam uđe u kuću, slučajno da vam nađe neku kasetu koja se nalazi bar slučajno tu i onda tako to ode u novine, ode na TV i tako dalje. Sad smo u suštini ono, svi imamo kameru i telefon u ruci, ono, sve bukvalno na 2-3 klika, onaj, bez kakvih problema se pojavi na 5-6-7 platformi, a samim tim onda ide na 5-6-7-8-9-10 medija i tako dalje. Znam da se oko Trenta Reznora se slažemo poprilično dobro, da smo saglasni.
A to definitivno.
Ja sam imao pravo neko podijeljeno mišljenje sam sa sobom o Trentu, zato što najednije činjeno se volim pravo i nekako kad je skoro pa prestao da radi muziku sa svojim bendom, ono, okrenuo se filmskoj muziku, on tamo, ono, ok, ovdje je kraj karijere, međutim, njemu je karijera otprilike tu tek počela, ono, dosegla je...
E tu se vidi u stvari talenat, a nije hype koji je imao 90-ih, nego baš talenat.
Da, da.
Samo malo u drugom nekom smjeru, ali da li je zadržao to nešto svoje, taj neki identitet.
Recimo, tebi sutra zazvoni telefon. Zove te neka producentska kuća. može biti iz Hollywooda, može biti iz Europe, može biti odavde.
Može
ovaj...
Zlatar Mer.
Može i
Dormeo.
Čiji poziv volio da to bude, onaj, da nije Dormeo.
A da nije Dormeo.
Da nije Dormeo. Čiji poziv i za koji film, koji žanr, koja produkcija, tako dalje.
Jo, ne znam, super su mi ovi braća Safety, jel, što su radili Anka James i Good Time, međutim oni rade s onim One of Tricks Point Never,
yes.
Danielom, tako da to je mjesto već rezervisano. Al ono,
pa dobro, mogu i bolovanje uzeti neko, nemam pojma, znaš.
Pa dobro, nek radi Vikend u Traki, što sad radi, ovaj, mogu bi ja u takve neke žanrove, neka drama, jel, nešto. To mi se sviđa većinom. Ali obično vežu svu moju muziku, ovo bi bila za science fiction, ovo je za neku igricu, a uopšte ne razmišljam, ono, na taj način meni je više neka drama.
No.
To.
Nismo razgovarali o muzičkim uzorima, onaj, imaš li, ko su imali, oni imaju prezime, kad si došao do njih, kad shvatio da je to i kad si zapravo odlučio da kažeš...
Da, danas se desi da iskopam nešto, ono, iz 70-ih, ne znam, da nisam nikad čuo neko ime, bude mi ludilo. Ali ovo, kao što si sam već Trent Reznor, to svakako na prvo mjesto, vjerovatno. Vangelis, Tangerine Dream, pa i Daft Punk. Ono. Onda John Carpenter. Mislim, dosta moje muzike je inspirisano čak i hororima starim. Ono. Filmovima kao što su, ne znam, Halloween, Phantasm, te stvari, The Fog.
Sad bi ona imao nekih 1000 stvari da dodam na ovo, međutim, ono, strava me nekako da i vrijeme probijem i sve ostalo. Moram, vuče me, onaj, pošto ja u suštini nisam neki senzacionalno veliki fan elektronske muzike, ali sam u proteklih nekoliko godina ono došao u dodir sa jako mnogo nje. I onda sam shvatio zapravo da sam kompletan jedan dio života proveo bez nečega što je zapravo jako dobro, ali nisam to apsolutno dozvoljavao da dođe do mene. Desi se u tom momentu da mi prijatelj pošalje jednog dečka koji se zove Face Fatal, koji sad ima nekih 25-6 godina, ako se ne varam, on je rezident u onom berlinskom Berghainu. Pustio mi neki njegov set i u suštini to je set koji je inspirisan muzikom iz italijanskih horror filmova 80-ih godina, Dario Argenta, i muzikom Ennia Morricone. To je bukvalno kao da gledaš ono neku horror western simfoniju, ono neki ti sat i po, da, u Berghainu recimo, da. I ono, zapravo kada sve vrijeme shvatiš da ono, čekaj, ja sam propustio ono jedan kompletan ono dio nečega koji je zapravo meni jako blizak, samo nisam dozvoljavao da to dođe do mene. Dešava se tebi to nekad, ono, da zapravo se upoznaš s nekim zvukom, tonovima i tako dalje, da zapravo shvatiš da ono sve vrijeme je to tu oko tebe, ja zapravo nisam to ni primjećivao.
Ne, dešava se toliko, jer sam kroz DJing, nisam se nikad, da kažem, ograničavao na jedan žanr. Ja sam, recimo, prvo počeo s tehno, pa onda drum and bass, pa onda dubstep kad je bio aktuelan, pa, ne znam, rap, grime, trap, drill, sad što je aktuelan, elektro čak neki. Na kraju se opet nekako vratim na tehno, isto kao da je to neki moj, da kažem, ono, temelj, mentalitet koji mi je napravio, ne znam. Tako da uvijek sam bio upoznat sa svim žanrovima i uvijek sam nekako istraživao to, da se ne desi to, da nešto prođe pored mene na taj način, jer dosta ti stvari su ono inspirativne. A međutim, ja sad ono idem u detalje kad recimo uzmem nekog tehno producenta, pa vidiš ko je njemu inspiracija, pa ko je tim ljudima inspiracija, ono, idem do korinja, bukvalno. Tako da, ne znam, i disco isto to obožavam, to je definitivno.
Dontra!
Ma jo, sve to. Tako da, nema meni sad nekog žanra da kažem, ovo mi se baš ne sviđa, jer u svemu možeš naći neku inspiraciju, bukvalno.
Ja znam da sam te smorio 1000 puta u inbox s ovim pitanjem, ovaj, kad će set, jer Foton je već tu 2 godine, stoji sam i prosto nekako, ovaj, ravno zločinu da ga ostaviš da ide li stoji tu. Znam da si počinio 1000 puta, znam da si prestao 1000 puta. Neke elektronike je dao u fazonu Fotona i onih nekih stvari koje još uvijek nisu objavljene, koje sam slao, koje sam čuo, ovaj, koje bi se... Ja znam sad ono 200 ljudi koji bi došli samo da to slušaju, tako da ovaj, obraduj nas.
Pa vjerovatno će biti neko izdanje, ne, sigurno neće biti album, ali će biti vjerovatno EP u tom obliku Fotona. Foton je čak trebala da bude na albumu Victoria, međutim previše iskakala, pa je iz te pjesme nastala Wolves. I sad ne znam koliko još pjesama imam spremnih u tom fazonu, ali nisam ih jednostavno nikad završio. Ali to je poprilično spremno.
Dobro, mislim, yes. sad je nezahvalno postavljati rokove, ali ono...
Pa ima sigurno nekih 7-8 pjesama. Tako da moglo bi to izdanje znanje, taman razbit će malo monotoniju neku, ne znam, da ljudi ne misle sad ono što sam radio na albumu Viktorija, da će sad sva moja muzika da bude u tom smjeru. Ono, neće.
Što rekao, ja tvoju muziku doživljavam jako subjektivno mračnom. Pardon, fabriku tonova doživljavam. Fabriku tonova doživljavam jako mračno. To mi je fenomenalno, mislim, ja tu atmosferu volim, ja to volim da vidim i u filmu i u muzici. Ne volim jedino kad mi je fudbalska utakmica nekako mračna i teška, to mi je ona, jel, to mi je nekako ono mind killer. Odakle ti crpiš svoj mrak kao osoba? Mislim, da li se uopšte ti doživljavaš kao mračnom osobom, pa na osnovu toga praviš muziku takvom ili ono što kaže domene?
Pa domene. Pa nije, ne smatram uopšte sebe takvim, ali razumijem šta hoćeš da kažeš. Mislim, svi mi imamo u sebi taj neki element, ono, da imaš svakakvih misli, šta ja znam, a meni to dođe isto kao neki filter i ta energija kroz koju ja, jel, muziku da napravim tako da ispadne da zvuči tako. I čak mi je više ta muzika koja je mračna i ta atmosfera nekako mi je više opipljiva od neke, da kažem, veselije. Ne znam zašto, ali ja se barem više pronalazim nekako to. Iskrenija mi je, da kažem.
Samo prije nego što završim, ja prosto moram vratiti publici da ispričam moment od prije nekih 2-3 sedmice, ja mislim da smo onako nešto razgovarali. To spomenuo, ja mislim, jednom ili dva puta u ovom razgovoru, nekako bi to light motiv svega ovoga bio. Meni moje nikad nije dovoljno dobro. Tvoj posao kojim se ti baviš je jako javan i samim tim to što tebi tvoje nije dovoljno dobro, u onom momentu kad izađe vani, ono prestaje da bude tvoje. I podložno je svakom nekom komentaru. Kako se zapravo uopšte izboriti s tim, meni moje nije dovoljno dobro, jer kroz historiju, kroz sve druge poslove znamo da ljudi sa jako mnogo samopouzdanja imaju jako malo znanja i obratno, ljudi sa jako mnogo znanja i kreativnosti i ideje zapravo imaju jako malo samopouzdanja.
Pa to meni moje nije dovoljno dobro, to je obično, zar to je faza koju moraš da prođeš, odnosno da prihvatiš da nešto nije dovoljno dobro. Ne da nije dovoljno dobro, nek da uvijek može bolje, odnosno da će sutra već biti bolje. Ali moraš sebi da zadaš u glavi neki deadline, kad se ti, ne znam, rješavaš da li te pjesme, da li, ne znam, slike, nebitno. Jednostavno da prihvatiš da je gotovo, ideš dalje. Ali dok dođeš u to stanje, to je već malo naprezanje.
Da, to isto kao što rekao na početku razgovora, kad dođem do toga da kažem, e, ovo je top, ovo je savršeno, predstavit ću se baviti s ovim.
Pa bukvalno, to je to. Mislim, ja svu muziku koju sam do sad izbacio, ja imam trenutno zamjerki, ono, milion, ispravio bi svašta nešto, ali možda bi stvar napravio grešku. Možda ja nisam bio svjestan da je to u tom trenutku baš bilo dobro i da je to to. Sad, što ja sebi stvaram pritisak, to je druga stvar, ali samo moraš sebi u glavi da razvojiš. Nebitno, riješi se tog i... Jer dosta ljudi se nađe u nekom infinite loopu, ono, nije dovoljno dobro, može bolje i konstantno radi 5 godina na jednoj pjesmi, ono, šta dobijaš? Gubiš sebe na kraju krajeva u tom. Samo prihvati da ideš dalje.
Da. Ima li tvoj posao rok trajanja? Ono, tipa, kaj radim do 55, onda se penzionišem. Ili, mislim, to kao kriki.
Stvari, uši imaju možda rok trajanja. Dok uši radi, tad ne, ono, nema roka trajanja.
Pa dobro, i Beethovenu su rekli da nema sluha, ali on nije želio da čuje.
Pa na kraju kraja, ja, eto, vidiš, i u tom slučaju onda definitivno nema rok trajanja. Mislim, muzika sama po sebi nema rok trajanja, osim ako nije napravljena za današnji, ne znam, trend koji traje 2 sedmice i to je to.
Mislim da ću ovaj razgovor završim s riječima pokojnog Lemija Kilmistera iz Motorheada. Ako misliš da si prestar za rock and roll, onda vjerovatno jesi. Tako da onaj, to je to. Hvala ti mnogo na ovom izbornom vremenu. Bilo bi to sve u ovom izdanju podcasta Glaso mladih. Moj gost je bio Mirza Rahmanović, poznatiji kao Indigo. U proteklih pola sata mogli ste čuti razmišljanja jednog od vodećih hip-hop producenata u regionu i sve čari posla kojim se on bavi. Razgovarali smo o talentu, uspjehu, inspiraciji, uzorima i svemu što taj posao nosi sa sobom. Finalna poruka neka bude njegovim riječima. Isključite ego. Sve epizode podcasta možete pronaći na našem sajtu www.slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Sa vama su bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.